Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen med mig, Julie Meldgaard Harbo.
Det er søndag aften, og klokken er blevet 9:05, og det betyder, at det er blevet tid til weekendens udgave af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Over de næste 55 minutter får du de bedste bidder fra ugens programmer. I dag skal vi dykke ned i fire emner, og du kan som altid finde de oprindelige udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app ved at søge på Kraniebrud, hvis du er nysgerrig efter at høre nogle af programmerne i fuld længde. I dag skal vi først undersøge noget, som man nok sjældent tænker over, men som er essentielt for, at vi kan finde hinanden, nemlig adresser. Så bliver vi inviteret indenfor på Besættelsesmuseet, hvor vi skal kaste et blik på modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. I bedste decemberånd skal vi også tage et kig på englen, og til sidst skal vi med på en opdagelsesrejse, når vi dykker ned i den danske ekspeditionshistorie. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. Forestil dig en verden uden adresser. Hvordan vil man finde fra A til B og få leveret sine pakker? Det er nok ikke noget, man tænker meget over til dagligt, men opfindelsen af adresser har gjort en hel del ting lettere i vores hverdag. Derfor havde Kraniebrudsvært Ditte Maj Gregersen i mandags Morten Lind, konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent hos Kort- og Matrikelstyrelsen, med sig i studiet. Her svarer Morten på, hvorfor adresser er så vigtige for os, og hvad det oprindelige formål med adressesystemet egentlig var.
Det at etablere et system af vejnavne og adresser, det hører med til at bygge et moderne samfund. Og det at gøre adresserne digitale, altså elektroniske, sætte dem på 0 og 1 tal, så man kan bruge dem i forskellige elektroniske dimser, det hører med til at digitalisere Danmark. Og der er jo store dele af verden, hvor man ikke har adresser, og det giver forfærdelige problemer, både problemer på sociale, men først og fremmest altså også på det økonomiske område, fordi det hæmmer en økonomisk udvikling af et land ikke at have adresser. Det er lidt ligesom at sige, okay, hvad er adresserne der, hvis vi nu ikke havde dem? Og sådan noget. Det vil svare lidt til at sige, hvad nu, hvis vi ikke havde rent vand i drikkehænderne, eller hvis vi ikke kunne trække vejret, fordi at der ikke var ild i luften. Det er en så indarbejdet og vital del at have et moderne samfund, så det er, som du siger, næsten utænkeligt ikke at have dem.
Ja.
Men det er jo ikke så længe siden, at vi ikke havde dem.
Nej, det synes jeg, det har undret mig, og det vender vi også tilbage til. Hvad har oprindeligt været formålet med en adresse?
Ja, det var at finde vej. Og det, man kan sige, det der karakteriserer adresser, det er, at man ligesom opfandt et vejvisersystem, som var baseret på den måde, som vi bevæger os rundt på i byerne. Altså, først så finder man frem til den rigtige by, og når man så kommer rent til den rigtige by, så skal man finde frem til stationsvej, og så har man måske ovenkøbet oplysninger om, at det hus, man skal finde frem til for at aflevere en pakke, eller besøge en moster, eller søge arbejde, eller hvad det nu er, det er så stationsvej nummer 18 i den og den by.
Kan man sige noget om, hvordan en adresse den defineres?
Ja, altså i Danmark er vi så heldige, at vi har en lov om adresser. Og den bestemmer, hvad en adresse består af. Og den består af et bynavn med eventuelt tilhørende postnummer. Og så består den af et vejnavn, og så består den af et husnummer. Og så er der i nogle tilfælde, så er der desuden en etage og en dørangivelse. En dørbetegnelse kalder vi det. Og det kan jo være til højre og venstre midt for, men det kan også være nummer 1, 2, 3, 4, eller det kan være en anden betegnelse A223 for eksempel. Men så en adresse, den er, har en meget fast opbygning, og det er selvfølgelig utroligt praktisk, fordi det er dejligt, at en adresse ser ud på samme måde i Aarhus og i København, i Gedser og på Skagen. Og det er dejligt, når man skal bygge IT-systemer, og man ved præcis, at adressen har det her faste format. Så vil jeg lige sige, at så er der en tradition for at ude, specielt i landdistrikterne, også at tilføje det, vi kalder et supplerende bynavn. Det er typisk landsbyens navn. Så hvis man er i et eller andet større område, som for eksempel Aarhus eller Vejle, så kan man have, hvis man har har en lille bebyggelse, så kan den lille bebyggelse have et ekstra, et ekstra navn, som indgår i adressen.
Ja, nu nævnte du før det her med husnummer. Der er jo det her med de lige og de ulige husnummer, og de ligger på hver side af vejen. Hvorfor gør de det?
Ja, det er igen en af de ting, der er med til at gøre adressen til sådan en praktisk foranstaltning. Fordi det er utrolig praktisk, at man kan gætte sig til, om man skal kigge på den ene eller på den anden vej side for at finde frem til nummer 17. Og det er en af de meget smarte ting, der karakteriserer adresser. Det har ikke altid været sådan. Der har også været og er stadigvæk historiske eksempler, eller eksempler på i udlandet, af husnummeren, de starter med 1, 2, 3, 4 i den ene vejside, og så går de op til enden af vejen, og så går de tilbage igen, så nummer 88 ligger lige over for nummer 1, hvor man startede. Det er jo ikke så praktisk, hvis vejen bliver længere, fordi der pågår dem så. Så det tror jeg, at man de steder, hvor man prøvede at starte på den måde der, så fandt man ud af det her med, at man stiger ud af den ene retning, og med højre og venstre og lige og ulige. At det er rigtig praktisk.
Men hvordan fik vi de landsdækkende adresser i Danmark, som vi har i dag? Hvordan foregik den proces? Det svarer Morten Lind, konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent hos Kort og Matrikelstyrelsen på her.
Vi ved ikke præcis, hvad det var, der satte det hele i gang, men i hvert fald så i løbet af ganske få år, så fik man udbredt det her system med vejnavne og adresser til at gå ud over stationssporene, ud over de større landsbyer, og helt ud i de mindre landsbyer, sommerhusområderne, og helt ude på landet, hvor der var enkeltgårde, og hvor man havde været vant til at bruge gårdnavnet eller gårdejernes navn som adresse på landet, de der landbrugsejendomme, som ligger der for sig, eller i de helt små bebyggelser. De fik lige pludselig vejnavne og husnumre, og det har været en kolossal indsats, som altså blev gennemført over hele landet i løbet af ganske få år. Og uden at vi egentlig har kunne finde ud af, hvad var det, der satte det i gang?
Altså, jeg kommer sådan til at tænke på, inden der kom adresser på landet, hvordan fandt, hvis man så, altså, så sender jeg et postkort til min tante Oda i Hørning før 1957. Altså, hvordan kom det her postkort frem til hende?
Ja, så var der jo altså nogen, der skulle vide, at der, hvad din tante nu hed, og hvad du nu skrev for et personnavn på postkortet. Og så skrev du Hørning, og så håber man på, at der kun var et Hørning i Danmark. Det var derfor, at postnummerne kom til, blandt andet for at gøre det mere spiseligt og skille de bynavn, som der var flere af. Men det krævede jo, at der ude i Hørning var nogen, der vidste, hvor din tante boede ud fra hendes navn. Fordi man kunne jo ikke sige, at hun boede på Sokolevej 17, fordi det var der ikke før 1957. Så det krævede et meget, meget stort lokalkendskab, og det er jo det kadepostvæsen jo dengang, det store lokalkendskab. Så det var den måde at fordele det på, og hvis det skulle ud til et eller andet gård ude på landet, så havde gården måske et navn, og så havde du måske skrevet Jens Hansen Møllegården uden for Hørning eller sådan noget. Var det det, du havde skrevet, og så havde postbudet vist, at der var noget, der hed Møllegården.
Ja.
Og hvor altså, blev du henne?
Jamen, og et af nogle sådan landpostbud, der har haft det hele op i deres hoved. Hvad hvis der var ildebrand et sted?
Ja, altså der var, dengang var brandvæsenerne jo heldigvis også meget lokale. Så de har også haft, hvad kan man sige, men hvis man skulle hente brandvæsener til udefra, så kunne det jo godt være problematisk, fordi de kendte jo ikke området, og de vidste jo ikke nødvendigvis, hvor man kan køre med slukningskøretøj og så videre. Så der har været mange, og specielt tror jeg, at vi hørte om, at der var mange ting, der gik galt med ambulancerne, og finde frem til folk ude i et sommerhusområde, fordi i sommerhusområdet, der kunne være 100 sommerhuse, og de havde måske, så hed den ene Måred, og den anden hed Solglimt, og den tredje hed sådan og sådan og sådan, og der var ingen, der anede, hvor de lå. Hvis man var heldig, så stod husets navn på forsiden af huset. Men sommerhusområdet er et kæmpe problem, når folk skulle hentes med en ambulance.
Ja, altså der er i hvert fald mange. Det lyder som om, der er rigtig mange incitamenter for at få lavet nogle adresser. Det her med at få styr på tingene. Altså, hvornår dækker adresserne hele Danmark?
Jeg ved det faktisk ikke helt rigtigt, men jeg vil tro, at det har været lige i begyndelsen af 70'erne, eller omkring 72-73. Jeg ved, at Danmarks Statistik fortalte mig en gang, at erhvervsområderne, industriområderne, de der små industriområder, som ligger og sådan noget der, der boede jo ikke nogen mennesker. Og det vil sige, der var ikke nogen, der skulle folkeregistreres der. Så der var der nogle gange, så havde de stadigvæk ikke adresser, helt op i 80'erne. Men jeg tror, man må sige, at adresserne, de dækkede hele Danmark. Mere eller mindre godt, men altså, de dækkede hele Danmark omkring midten af 70'erne i hvert fald.
Ja. Altså, og nu springer jeg lidt, fordi der sker jo også en hel masse i forhold til adresser og digitaliseringer op igennem 1990'erne. Hvad er det for et, hvad er det for et projekt, der bliver arbejdet på der?
Der var jeg lige startet i Kort- og Matrikelstyrelsen, og der var en meget klog ældre mand fra Kommunernes Landsforening, som sagde til mig, kære Morten, hvis man kunne sætte geografiske koordinater på adresserne, så ville der være mange, der ville have glæde af det. Og ærede være Bent Andersens minde, han var meget visionær, og det arbejdede han og jeg så sammen med kommunerne om at få gjort i de følgende år, helt op til omkring år 2000, hvor vi rejste rundt og hjalp kommunerne, opfordrede kommunerne til at sætte geografiske koordinater på alle adresser. Og det er jo det, vi bruger i GPS'erne i dag.
Ja, så det er simpelthen her, at digitaliseringen den starter.
Ja, det kan man sige. Dengang, der havde man jo, vi havde adresserne i CPR-systemet, og vi havde adresserne i bygninger, boligregister, og vi havde, der var også det, der hed det centrale erhvervsregister, så vi havde adresser mange forskellige steder. Vi havde også nogle adresser på de første digitale kort, som blev lavet i Danmark, som blev lavet i forbindelse med de store naturgasprojekter, så lavede man digitale kort. Der havde man lige fået teknikken til det, og der var jo kloge folk, der sagde, jamen, når vi viser, hvilke bygninger, der ligger i en landsby, så skal vi også vise, hvilke vejnavne og hvilke husnumre, der findes i den landsby. Så der var også, så vi havde egentlig adresser på mange forskellige kilder, men det her med at få sat det hele sammen og sagt, hvad er det egentlig for nogle adresser, der gælder? Hvad er det for nogen, vi kan stole på, og hvor ligger de henne? Og få ligesom gjort det en gang for alle, sådan, så man havde en samlet facitliste over alle adresser, og hvor ligger de. Det fik vi lavet i løbet af de der 5-6-7 år.
Var det det her projekt, der sådan fortsatte op igennem nullerne? Var det det samme, man fortsatte med det, eller hvad?
Ja, det man kan sige, det var, at nu er vi nået så langt, så alle folk havde set lyset. Det var en god idé, det her. Så kom det store spørgsmål, det handlede om, hvem kan bruge de her data? Fik vi samlet alle de her data sammen, og vi får dem ordentligt vedligeholdt, og hvem kan få lov til at bruge det her? Og kommunerne, de var sådan lidt vant til at sælge deres data for penge, og det var også Kort- og Matrikelstyrelsen, som jeg arbejdede i, var også baseret på, at de data, som Kort- og Matrikelstyrelsen samlede sammen om landkortene fra Danmark og sådan noget der, de var til salg for penge. Problemet med det var, at prisen den var altid så høj, så det gav forfærdelige problemer med overhovedet at få de her data til at blive brugt. Så det, der er epokegørende, og som hvor Danmark virkelig var meget, meget tidligt ude, det var, at man i begyndelsen af år 2000-tallet der, omkring 2003, blev enige mellem stat og kommuner om, at de her oplysninger om adresser, og hvor de ligger hen, de skulle være gratis. Det betød noget, fordi så kunne de her data pludselig blive brugt i enhver mobiltelefon, på enhver hjemmeside osv.
Altså Morten, her til sidst, hvad er det, du synes, der er det mest fascinerende ved adresser og hele den her proces, de har gennemgået, som du håber, at vores lyttere, de tager med sig videre ud i verden?
Jeg synes, at forskeren der fra Aalborg Universitet sagde det egentlig meget godt, at det har været sådan en glidende bevægelse, hvor det startede som sådan en, hvad kan man sige, en folkelig, praktisk foranstaltning, at man gav tingene nogle spontane navne ud fra deres karakteristika og sådan noget der, og så begyndte det at blive sådan mere systematisk praktisk foranstaltning, hvor man sagde, ja, men vi kan jo ikke vente på 100 år på at blive enige om, hvad en vej skal hedde, fordi når vi laver en ny udstykning, et nyt boligområde, så skal alle dem, der skal bruge det her, alle dem, der skal bo der, dem, der måske skal åbne en lille virksomhed og sådan noget der, de skal have den her adresse, fordi før de har en adresse, så er de ikke rigtige mennesker. Så vi har haft en glidende udvikling fra noget, som er blevet spontant praktisk og sådan noget der, til noget, der er blevet reguleret praktisk, men som stadigvæk er meget demokratisk, fordi det er vores demokratiske institutioner, kommunalbestyrelsen, der fastsætter adresserne, der siger, hvad vejene skal hedde og så videre, eller så må vi vælge nogle andre. Men så på den måde der, så mener jeg, det er et blik på en del af vores samfærdsel i Danmark, både fysisk samfærdsel og også digital samfærdsel, som har været en utrolig udvikling, som er gået ret hurtigt.
Det fortalte Morten Lind, konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent hos Kort- og Matrikelstyrelsen. I dagens andet klip fra tirsdagens udsendelse var Kraniebruds Emma Elisabeth Holte taget på tur til Besættelsesmuseet i Aarhus. Her mødte hun museumsinspektør Søren Tange Rasmussen, der altså tager os med på en tur med tilbage til 2. verdenskrig og ind i modstandsbevægelsen. Vi skal blandt andet høre om, hvilken slags mænd og kvinder, som modstandsbevægelsen bestod af, og hvordan stemningen i den danske befolkning var over for den sabotage, som modstandsbevægelsen udførte.
Søren, hvor er det, vi står her nu?
Ja, lige nu der står vi i Fredericiagade, og vi står et sted, hvor der før i tiden lå et hus, der hed nummer 21. Nu er der sådan en indkørsel til et andet hus. Det her hus, vi egentlig skulle stå foran, det blev revet ned for længst på et eller andet tidspunkt efter 2. verdenskrig. Men det er et vigtigt sted i Aarhus, fordi det var en af de første sådan rigtig organiserede sabotager mod et sted, som arbejdede for tyskerne, som skete her i Aarhus. Og det var den 13. september 1942, at der var en lille gruppe kommunister, meget unge mænd, som besluttede sig for at lave sådan et brandattentat mod den her bygning. Grunden til, at de gjorde det var, fordi det var en skræddermester, der hed Skorp, som reparerede uniformer for tyskerne, for den tyske krigsmarine. Og sådan en som ham var jo det, man kalder en værnemager, altså en, der arbejdede og levede af arbejde for tyskerne. Og man kan sige, at selvom det der med at reparere uniformer måske ikke virker som sådan den mest krigsvigtige, allermest krigsvigtige ting, så var det altså et oplagt mål for sådan en sabotagegruppe. Så de beslutter sig for at brænde hans værksted af og brænde det her uniformsstof af, som faktisk var rimelig kostbart på det her tidspunkt. Vi ved, at to af dem, det var en, der hed Walter Musgaard og Gunnar Lundvall, det var dem, der stod for selve aktionen. Og de var så stærkt hjulpet af en anden ung mand, der hed Christian Bartram, der havde skaffet det her benzin, som de skulle bruge til at futte det her af. Sådan noget benzin, det var jo også temmelig kostbart på det her tidspunkt, der var jo stærkt rationeret.
Og sådan, vi skal jo ud og snakke om modstandsbevægelsen, men skal vi lige til en start få defineret for lytterne, hvad er en modstandsmand egentlig?
Ja, altså jeg vil starte med at sige, at det lige så godt kunne være en modstandskvinde jo.
Det er også en vigtig pointe.
men de personer, der vælger at gå ind i modstandsarbejdet, som jeg næsten får lyst til at kalde det, de gør det af en hel masse forskellige årsager, og de er faktisk meget, meget forskelligartede. Det, der er det mest kendte, som vi kender i dag, det er jo sabotørerne, altså dem, der sprængte ting og sager i luften. Meget kendt er det her jernbanesabotage. Men derudover så var der sådan en hel masse andre typer modstandsarbejde, man kunne lave. Altså for eksempel produktion af illegale blade. Det var jo sådan, at der var en stærk censur af nyhedsmedierne under krigen. Så det der med at skrive det, man selv mente var sandheden om krigen, eller producere propaganda, der sagde noget andet end det officielle, det var jo stærkt forbudt. Så det var også en vigtig kategori. Så var der jo også alle dem, der sørgede for at skaffe våben til modstandsbevægelsen, altså dem, man kaldte dem modtagergrupperne, og der har vi jo Hvidstengruppen som en af de mest kendte sådan for vores egen mere eller mindre. Og derudover så er der en lang række støttefunktioner til modstandsbevægelsen, kan man kalde det. Altså for eksempel de her illegale værter og værtinder, som lagde hus til illegale møder og lod folk skjule våben, og måske også skjulte personer, der havde brug for at gå under jorden. Og listen, den er simpelthen utrolig lang, og man kan sådan set blive ved. Men der er jo helt utrolig mange forskellige kategorier af modstand.
I forhold til, hvis man kigger på landkortet, for som sagt, nu står vi i Aarhus. Hvor meget var sabotagen sådan spredt ud over landet? Var den koncentreret til byerne? Hvordan så det billede ud dengang?
Altså, hvis man kigger på landsplanen, så kan man se, at det er de større byer, hvor at sabotagen den foregår, og så foregår den langs jernbanenettet. Og det er især det, vi kalder den jyske længdebane. Altså den der strækning ned fra Sønderjylland og så op igennem Jylland. Og der kan man sige, at Aarhus er sådan et knudepunkt for den her jernbanesabotage. Og grunden til, at den er det, er fordi, at det er herfra, at tyskerne de har brug for at transportere tropper og materiel til og fra det besatte Norge også. det, der ligesom skal til for, at der er grund til at lave sabotage, det er jo selvfølgelig, at der skal være nogle tyskere i den by. Fordi det, som modstandsbevægelsen primært går efter at sabotere, det er egentlig danske virksomheder, som arbejder for tyskerne med produktion af en eller anden slags. Og det kræver, at der er nogle tyskere, der har brug for at afsætte de her ting hos dem. Og det andet, som modstandsbevægelsen også angriber, det er at noget infrastruktur, som tyskerne har brug for, altså for eksempel jernbanenettet. Og så den tredje ting, de også kan finde på at angribe, det er tyskerne direkte, altså i form af at lave sabotage mod tyske militære anlæg for eksempel.
Du lytter til Radio 4.
Var der modstandsgrupper i stort set hele landet?
Altså det, i forhold til det der med, hvor mange modstandsgrupper der var i landet, der skal man kigge meget på, hvornår i tid man taler. Mm. Fordi i begyndelsen, der er der meget lidt modstandsaktivitet. Altså den begynder sådan langsomt at vokse frem i 1941 i kraft med, at den danske regering går med til det her med at gøre kommunisterne ulovlige. Og hvis det er sådan, at du ønsker at arbejde politisk som kommunist, så det, du foretager dig, er sådan set illegalt. Så det er der, at modstanden starter, men det er primært et byfænomen, det her, for der er ikke ret mange kommunister på landet, særlig mange steder. Men man kan sige, at det er egentlig først, når vi sådan for alvor kommer ind i 1943, at man begynder at have en mere sådan organiseret modstand. Og modstanden bliver gjort meget mere sådan formel i 1944, slutningen af 1943, begyndelsen af 1944, hvor man egentlig får oprettet sådan en mere sådan landsdækkende organisation, hvor man egentlig begynder at koordinere modstanden på tværs af landet på sådan en noget mere effektiv måde. Og når vi kommer ind i foråret 1945, så er modstandsbevægelsen på landsplan faktisk temmelig velorganiseret. Landet er delt op i sådan nogle regioner, som er styret af danske officerer, som har kontakt til England, og de har kontakt til det her modstandsbevægelsen, sådan politiske organisation, som hedder Frihedsrådet. Så i slutningen er det egentlig meget velorganiseret og fuldstændig landsdækkende. Mm.
Ja, så det er vigtigt, man skelner, hvornår det er, man snakker i løbet af besættelsen. Og nu står vi, inden vi går videre, så skal jeg også lige høre, der er jo nu en stor tom plads her, der har ligget et hyggeligt byhus tidligere. Hvordan var stemningen i løbet af krigen? For det er jo vel ikke noget, alle er ubetinget glade for, at der er en hel bygning, ikke, der forsvinder. Altså det er vel også noget, der er nogen, der er vrede over.
I 1942, hvor de første sådan sabotageaktioner finder sted, i hvert fald her i Aarhus, der er den sådan folkelige opinion temmelig skeptisk over for det her. Altså jeg tror faktisk, at rigtig mange almindelige danskere mener, at det er noget forfærdeligt hærværk og noget terror. Og vi har jo også de danske politikere, som altså de her, der er med i samarbejdspolitikken, og det er jo en socialdemokratisk regering på det her tidspunkt, som helt klart siger, at hvis du udfører sabotage, så gør du noget, der er imod Danmarks interesser. Mm. Og det tror jeg sådan set, at de fleste almindelige danskere egentlig synes, at det her sabotage, det er noget, der er udført af nogle kommunistiske, ja faktisk terrorister. Mm. Og man synes, det er meget, meget suspekt, det de laver. Men den stemning, det ændrer sig, altså jeg vil nok tro, at i slutningen af 1943, der er der stemning ved at vinde en hel del, og der er der nok mange, der støtter sabotagen. Og hvis man spurgte dem den 5. maj 1945, så har de nok alle sammen sagt, at de havde været på sabotageholdet hele krigen igen.
Ja. Kommunisterne er selvfølgelig kommet op nogle gange. Var de den primære sådan politiske drivkraft i modstandsbevægelsen, eller var der også andre sådan politiske fraktioner, som var sådan tydeligt repræsenteret i hvert fald?
I begyndelsen af krigen, altså de første to år af krigen, der er der meget, meget lidt modstandsaktivitet. Altså der har man jo blandt andet en konservativ politiker, der hedder Christmas Møller, som jo meget tydeligt siger fra over for den der samarbejdspolitik, der er. Men den samarbejdsagitation, jeg skal jo huske at sige, at Christmas Møller, han er jo konservativ, den politiske agitation, der er ligesom mod besættelsen, det er egentlig mest rettet mod den her samarbejdsregering, vi har, hvor vi ligesom samarbejder med tyskerne og finder sig i, de er her. Men det der, det er ligesom det store brud, der sker i landet, det er, at Tyskland, de angriber Sovjetunionen i sommeren 1941. Så i kølvandet på det, så forbyder det danske, altså det danske Folketing, de forbyder jo altså kommunistisk aktivitet i landet at gøre egentlig det kommunistiske parti forbudt. Mm. Og det skaber simpelthen den kommunistiske modstand i landet, den her manøvre, kan man sige. Og det gør, at i de større byer, som har et kommunistisk miljø, der er det der, det vokser frem. Men sideløbende med det, så er der også nogle mindre grupper, som er sådan lidt mere borgerlige og national observans, kan man sige, som bliver aktive. Altså der er for eksempel en gruppe, der hedder Dansk Samling, som er sådan en ret nationalkonservativ organisation, som er imod den her tyske tilstedeværelse i landet. Men den første sådan virkelig aktive modstand, der kommer i byerne, det er kommunisterne.
Ja, og det er altså det her med, at de bliver gjort ulovligt at være kommunist. Er der andet, vi skal snakke om nu her, hvor vi står her ved den tidligere bygning?
Jamen, jeg vil godt lige fortælle lidt videre om den her sabotage, der foregår lige her. Det er fordi, at en væsentlig aktør i det er en ung mand, der hedder Christian Bartram. Og han er speciel, fordi han er en del af det her kommunistiske miljø i Aarhus. Han er vokset op med en kommunistisk ungdomsorganisation. Og han er ud af en ret fattig og forarmet familie, hvor de alle sammen er kommunister i den her familie. Og det er ham, der leverer benzinet til det her bål, de vil tænde ind i den her skrædderforretning. Og det der med Christian Bartram, det er, at han har en søster, der hedder Grete. Og Grete, hun er egentlig også en del af det her kommunistiske modstandsmiljø og har noget at gøre med den kommunistiske bladorganisation, som fordeler de her illegale blade. Men det, hun finder ud af, umiddelbart efter den her sabotageaktion, det er, at hun læser i den lokale avis, det kan være Aarhus Stiftstidende eller Demokraten, at politimester Høg, som politimesteren hedder i Aarhus på det her tidspunkt, han udlover simpelthen en dusør på 1.000 kroner for oplysninger, der kan ligesom lede til opklarelsen af den her forbrydelse. Og hun, Grete her, hun er klar over, at det er storebrorens venner, og så ham her, Valter Musgaard og Gunnar Lindvald, der står bag den her sabotage. Og så tager hun altså kontakt til politiet og giver de her oplysninger. Og resultatet er jo, at Aarhus Politi, de skrider til handling, og de begynder så at optrævle den her sabotagegruppe, som egentlig er centreret omkring en mand, der hedder Gunnar Gram, som har sådan en kaffebar over i Frederiksgade. Og kaffebaren, den hedder simpelthen intet mindre end Folkefronten. Og det er sådan et sted, hvor folk, der er kommunister, de mødes og lægger planer, så at sige.
Det er ikke et subtilt navn, hvis man skulle skjule sin politiske dagsorden.
Nej, det er jo ikke sådan det mest undercover-agtige, man kunne forestille sig. Men det, som Grete Bartram måske ikke har regnet med, det er, at politiet faktisk også arresterer hendes storebror, Christian. Og tyskerne, de begynder selvfølgelig at interessere sig for det her. De er jo i øvrigt vældig tilfredse med Aarhus Politis indsats i forhold til at få fingrene i den her kommunistiske gruppe. Men de gør også det, altså tyskerne, at de kræver simpelthen, at de her unge mænd, de bliver udleveret til retsforfølgelse ved tysk krigsret. Og så bliver det pludselig noget mere alvorligt. Og de bliver faktisk idømt en
kommer der lige biler her?
Ja. Men det, der sker, det er, at ved den her tyske krigsret, der bliver den her gruppe, altså Gunnar Grams sabotagegruppe, den bliver faktisk idømt ret lange fængselsstraffe i tysk tugthus. Så Grete Bartram, hun kommer altså lidt indirekte til at sende sin egen storebror i tysk tugthus.
Og det her, altså nu, var det typisk folk tæt på modstandsbevægelsen, der afslørede dem, eller har man nogen idé om hvordan tyskerne egentlig optravlede de her netværk?
Altså, det tyske sikkerhedspoliti var jo egentlig ret dygtige til deres arbejde. Men nogen, der også var rigtig dygtige til det, det var faktisk det danske politi. Mm. Og så i den første periode, der i 42-43, måske også en lille smule ind i 44 i virkeligheden, har tyskerne ret stor glæde af det danske politis opgave med at opklare de her sabotageaktioner og især illegale bladvirksomheder. De går altså meget aktivt ind i især at fange kommunisterne. Der er masser af eksempler på det her for Aarhus, hvor de gør det. Så på den måde, så er det ret... altså, det er en ret god samarbejdspartner, tyskerne har i det danske politi de første år, vil jeg sige.
Ja, indtil det samarbejde, det så ikke er så godt længere.
Det fortalte Søren Tange Rasmussen, museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. I programmet her har vi samlet de bedste klip fra ugens programmer, så du kan få en smagsprøve på, hvad forskningens fascinerende verden har at byde på. Og vi skal tage hul på dagens tredje emne, som blev sendt i onsdags, hvor det jo var den 1. december. Og derfor var der naturligvis drysset lidt julestemning over Kraniebrud. verden, Ditte Maj Gregersen, tog fat på englen som skikkelse, og sammen med Hans-Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet, kom de altså lidt nærmere, hvor vi støder på de her engle, og hvad de symboliserer.
Ja, altså det betyder faktisk noget. Det er ikke et navn, eller det er det blevet, men det er egentlig at en betegnelse for en funktion. Altså det er ikke et væsen, eller oprindeligt var det ikke et væsen, men det var noget, som nogen gjorde. Så det betyder egentlig budbringer.
Ja.
Så ordet, det danske ord engel, kommer fra græsk angelos, der betyder budbringer. Og det er så igen en, det kommer fra de græske bibeloversættelser i oldtiden, og det er jo så en oversættelse af det hebraiske malach, som også betyder budbringer. Så det betyder egentlig, en engel er en budbringer. Og det ordet bruges også om menneskelige budbringer. Så altså man kunne sige, at hvis postbud ringer på med en pakke, så kunne man sige, at ja, ingen var her lige at aflevere.
Ingen var her lige, ja. Ja.
Så det her, det er... Men vores engel er jo så selvfølgelig en særlig slags engel. Det er nemlig en guddommelig budbringer. Så det er en budbringer fra himlen, eller fra den guddommelige sfære.
Altså, hvordan den kommer, englen kommer oppe fra himlen?
Ja,
eller hvordan kan man sige, den sender ligesom det mellem Gud og mennesket,
den
bringer bud.
Ja, det er rigtigt. Og ofte er det sådan, at Gud forestilles som noget, der er oppe i himlen, og så kommer englene ned. Og der er sådan en berømt fortælling i Det Gamle Testamente om patriarken Jakob, som ligger sig til at sove et sted, og så ser han i drømme en stige, der forbinder himmel og jord, og så ser han englene gå op og ned af den her stige her. Så her der er det meget tydeligt, at de kommer fra himlen. Andre steder så i Bibelen, så kommer de bare, uden at man sådan ved, hvor de kommer fra, som om de kom fra et ormehul eller sådan noget, fra en anden dimension, hvor det ikke er meget tydeligt, at det skulle være noget bestemt sted, det er bare et andet sted. Så pludselig dukker de op, og det er så typisk for dem, at så forsvinder de igen. Så altså, og det er ikke alle engle, der gør sådan, men i de mest prænante, eller mest sådan mindeværdige eksempler, så er det sådan nogen, der kommer på et meget hurtigt besøg. Ja. Så de viser sig, og så pludselig, så er de væk igen.
Ja, altså, og hvad er det for nogle bud, de bringer?
Jamen, det kunne så være, det er så besked fra Gud, om at nogen skulle tage sig sammen,
ja.
For eksempel. Ikke? Så i Det Gamle Testamente, som jo har sådan en krigerisk side, så vil det være, at nogen skulle tage og gøre oprør imod undertrykkere. Så hvis der er et andet folk, der er brudt ind fra ørkenen, og som stjæler folks korn og får, så er der altså en, der burde tage og gribe sværet og råbe til oprør og sådan noget. Og så, hvis Gud synes det, så sender han sin engel. Og denne engel viser sig så for den person, der er udvalgt til at være en helt. Og han siger så kommer der så en mærkelig mand, som siger, at du Gideon, eller du Samson, du skal være oprører og sådan noget. Det er altid så uden for det normale liv. Så det er sådan, når man ikke er hjemme.
Hvis man sover og drømmer? Eller?
Ja, det kan det også godt være, men her, i de her tilfælde her, der er man på arbejde, eller man er så ude på marken eller sådan noget, og så er man alene, og der ser man så en, der kommer, og kommer med det her budskab, og det synes man selvfølgelig er lidt underligt, fordi hvem er denne person? Man har aldrig set vedkommende før, og kan det passe, det som vedkommende siger? Er det nu rigtigt, at jeg skulle være krigshelt og sådan noget? Jeg går og passer mit daglige arbejde, ikke? Så det kan man ikke vide. Det er sådan en del af i nogle fortællinger. Så er det sådan, man kan ikke vide, om det er en engel eller ej. Det vil sige, at her kan man ikke se på englen, at det er en engel. Så det er ikke et feminint væsen i hvide kjortler og med svanevinger. Det er bare et almindeligt menneske. Det er sådan en mand, der står der. Og som siger, jeg er engel, altså jeg er budbringer for Gud, og jeg har nu følgende meddelelse til dig, du skal være krigshelt.
Ja, altså, og så kan man så vælge at tro på det, eller ej?
Ja, eller man kan gøre noget tredje,
ja.
Som er, at man kan prøve, om det nu er rigtigt, at det er en engel.
Altså, er der sådan en engletest?
Ja, det er der nemlig. Og det er, at når man ikke kan se på den, så kan man jo se, om der er noget i deres adfærd, som adskiller sig fra almindelige mennesker, og der er den sikreste måde, det er at sætte et måltid foran dem, og se, så kommer de med noget mad, med sådan en suppe med kødsuppe, og så sætter han foran. Og hvis de så spiser, så er det almindelige mennesker, så er de jo ikke engle. Men hvis de dermed gør noget mærkeligt, for eksempel at hælde det ud på en sten, og så rører ved en stav, og så slår det hele op i en stor flamme, og så stiger de ind i flammen og forsvinder. Så er man klar over, at det her, det var vist noget andet. Det var vist en engel.
Er det noget, du kan genkende, Hans Jørgen? Altså det her med, at englene er blevet mere populære i kulturen, end den gud, som jo egentlig oprindeligt stod bag ved dem?
Ja, for mange mennesker og til visse tider. Men der er en tendens, som man nok kan kende i religion generelt. Så apropos Aarhus Domkirke, så er der nogle engle, som du rigtig jagtager, men der er jo mange flere helgener.
Ja, hvad er forskellen på en engel og en helgen?
Jamen det er, at helgenerne, de er mennesker, som ved et særligt fromt og korrekt liv er allerede i himlen, hvad angår deres sjæle. Deres kroppe bliver først gendannet ved dommedag, men de er allerede i himlen. Men de er mennesker, så det vil sige, at der er en bevægelse nedefra og opad. Mennesker kan gøre sig, om ikke til engle, men så til noget, der ligner engle. Mens englen kommer oppefra og ned, at det er et guddommeligt væsen, som så kommer ind og agerer sammen med mennesker. Det, jeg vil sige med det, var, at i middelalderen var det ofte helgener, som var mere interessant end Gud selv. Altså en form for mellemvæsener, som man mere kunne, det var nemmere at relatere sig til. Man kunne forestille sig dem, man kunne se dem for sig. De havde hver deres fortælling, om det så var Katharina Alexandria, eller Martin Atur, eller Blasius, eller hvem det nu er for en helgen, så havde de hver deres helgenlegende, hver deres fortælling. Og så kunne man så som mand eller kvinde, eller som kriger eller jæger, så kunne man ligesom forbinde sig til en bestemt helgen. Så når religionen så at sige bliver stor nok, eller folder sig nok ud, så kommer der fornemt sådan et lag af mellemvæsener, som mennesker nemmere relaterer sig til. Efter reformationen i 1500-tallet, der forsvinder dyrkelsen af helgener i Danmark. Det er en meget vigtig, det er en vigtig del jo af det protestantiske program. Det er det, man vil af med. Man vil af med helgendyrkelse.
Hvorfor det?
Jamen, det var fordi, man ville koncentrere dyrkelsen omkring Gud selv.
Ja, ja, så der var en tendens til, at man dyrkede helgerne mere, eller de blev repræsentanter for Gud.
Ja, lige præcis. Og der ville man så tilbage til kernen og til den egentlige. Jeg tror, at man kan se englen, som så bliver populær i 1700-tallet, 1800-tallet og stadigvæk er det, som sådan et protestantisk reaktion på fraværet af helgener. Man savner i virkeligheden, i hvert fald folkeligt og med forestillingsmæssigt, så savner man nogle mellemvæsener, som man altså nemmere kan relatere sig til. Det er for meget med Gud, eller det er for meget med Kristus. Men englene, de er mindre, de er ikke så overvældende og så overdådige og så mægtige. Så de placerer sig ind, og så får man så egentlig på den måde til en vis grad erstattet de fraværende helgener. De er jo altså også symboler, der kan bruges, fordi de, når de har mere end 2.000 års ballast, så selvom der er en bestemt symbolik eller bestemt betydningsindhold, der ikke aktiveres, så kan det ligge der og kan reaktiveres. Som for eksempel The Guardian Angels. Beskytter englen.
Ja, altså jeg har faktisk et billede af en Guardian Angel, og det er jo igen smukke hvide gevandter, ikke? Der skærmer et barn. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det her billede er fra, men det er måske fra romantikken.
Ja, det er fra en gang i 1800-tallet. Ja. Der var sådan nogle faraftryk, der er utroligt populære, med et lille barn, som er alene, som om det var den lille rødhætte i skoven, men der er så en engel, der vogter, sådan, hvis vi skal over en bro, eller tæt på en slugt, eller sådan noget, så vil denne engel, som vi kan se, men så som barnet ikke kan se, vil sikre, at der sker ikke noget.
Mm. Og du har jo et helt andet billede af nogle guardian angels.
Ja, fordi det hører også med til, til englens fortsatte. De forvandler sig jo. Ikke? De forvandler sig i forskellige retninger, så det kan være nogen, der ikke betyder noget, og man, som man bare kan lide. Men så kan de også være, som for eksempel i undergrundsbanen, Subway'en i New York, så er det unge mennesker med røde vindjakker og røde baretter, som er guardian angels, som er en frivillig god bande, som skal gøre det trygt, også om aftenen og natten, at tage med S-toget, og skal forhindre kriminalitet, og som er trænet i at lægge sig imellem, hvis der bliver slagsmål og sådan noget der. Sådan, så de er frivillige, som er unge og veltrænede, og har fået et lille kursus i jura. Hvad må de gøre? De er accepteret af politiet, og de har også sådan lidt kampsportserfaring, så de kan afbryde slagsmål og sådan noget. Det hedder Guardian Angels, og det er en bevægelse, der har bredt sig ud i mange lande. Ikke i Danmark, der har vi dem ikke, så vidt jeg ved. Men altså,
der har vi natteravne, men jeg synes, at Guardian Angels, det synes jeg faktisk lyder smukkere.
I hvert fald så er natteravne, der forbinder man mere med sådan familiefædre, ikke?
Ja.
Og sådan nogle, de 40-50 år eller sådan noget, som er ude og beskytte deres børn. Mens Guardian Angels, det er unge mennesker, som beskytter gamle.
Altså, der er i hvert fald ikke noget, der er gået tabt, synes jeg, det lyder som, i forhold til vores forestillinger om englen. Tværtimod, så er det måske skiftet funktion, men så alligevel, så er der jo nogle af de her 2.000 års engletradition, som stadig hænger ved.
Ja, og vi kan jo bruge det også som billedsprog. Altså, hvis man siger noget af engleskønt, eller det lyder navnet musik, englesang og sådan noget, så giver det jo god mening. Vi forstår udtrykket med det samme. Også selvom at det er en gammel kristen, religiøs, teologisk forestilling om den vidunderlige sang, der må være i himlen. Det er klart, at alting i himlen må være vidunderligt. Så hvis man møder noget, der er vidunderligt, såsom sang, så forbinder man selvfølgelig med den sang, som er i himlen. Og det kan man så også, selvom man så, det er helt løsrevet fra mytologi og forestilling om Guds rige og det himmelske Jerusalem og sådan noget, så er det stadigvæk sådan, det giver rigtig god mening, at engle også er dem, der synger fantastisk smukt.
Ja. Altså, her til sidst, Hans Jørgen, kan vi komme til at dyrke englen for meget?
Jeg tror, man kan dyrke alting for meget, men jeg synes ikke, der er nogen overhængende risiko for, at vi dyrker den for meget. Jeg ved ikke, lige med fur måske, men generelt så synes jeg, nej, der er god plads endnu, uden at det gør noget. Men jeg tror godt, man kan, også fordi, hvis ingen mest er juleaften, ikke, så kunne man godt brede det ud sådan til andre dele af året, uden at der skete nogle store katastrofer ved det.
Fortalte Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. I torsdagens udsendelse tog Kraniebrud på en opdagelsesrejse. Her havde Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holte den nemlig besøg i studiet af Christian Huitfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Og han er en af forfatterne bag den aktuelle bogudgivelse Dansk Ekspeditionshistorie. Han gav en kyndig kortlægning af de ekspeditioner, som danskerne har begivet sig ud på. I klippet her skal vi på en jordomrejse med den tredje Galatea-ekspedition og blive lidt klogere på forskeren Marie Hammer. Men først skal vi dykke ned i den geopolitiske virkelighed, som danskerne vågner op til efter 2. verdenskrig.
Ja, så man vågner op til til den kolde krig. Ikke? Og det er jo kendetegnet ved, at vi har de to supermagter, eller de to blokke, øst og vest, og Danmark orienterer sig jo mod vest og bliver en del af NATO og får tilskud, altså Marshall-midler, der tilføder Danmark fra USA til genopbygning og også til videnskab. Og man oplever jo, især i Grønland, altså der oplever man jo, at amerikanerne har en stærk interesse for hele Grønland, fordi det bliver en vigtig brik i det stormagts eller det geopolitiske spil, der er omkring det arktiske område. Altså hvis man kigger på jorden ovenfra, så ligger USA og Sovjetunionen, eller det tidligere Sovjetunionen, jo lige over for hinanden, kun adskilt af det arktiske hav og det arktiske område. Så Grønland, fra amerikanernes side, det blev set som sådan en bastion, en det skulle opbygge en fæstning, en fæstning Grønland. Nogle snakkede om Grønland, som det var virkelig et stort hangarskib for amerikanerne. Men for at omdanne det til det her hangarskib, sådan i overført betydning, så var amerikanerne nødt til at iværksætte en større forsknings- og ingeniørvidenskabelig operation på Grønland. Eller i Grønland, og det betød jo, at der var, altså man opbyggede Thulebasen jo først og fremmest i starten af 50'erne, og ud fra Thulebasen byggede man en lang række andre baser, blandt andet Camp Century, som simpelthen var bygget ned i indlandsisen, i et forsøg på at undersøge, hvordan kan man bygge i isen, hvordan kan man konstruere lejre i isen, og hvordan kan man i sidste ende, det var den store ambition bag Camp Century, have et tunnelsystem under isen, hvor man kan have atomvåben, der kunne selvfølgelig bruges imod Sovjetunionen. Og man havde en militær, eller sådan en transportabel atomreaktor, som man tog op der på isen, og som drev lejren osv. Så det var et kæmpestort, kan man sige, eksperiment, men jo også en slags ekspedition ind på indlandsisen, som havde en masse forskningsprojekter, en masse forskning med sig. Og det var det, som danskerne ligesom orienterede sig imod. Altså, så hele Grønlands forskningen, kan man sige, og ekspeditioner til Grønland, de skifter virkelig karakter der efterfølgende, ikke? Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at Danmark ligesom er førende og har ligesom teten, kan man sige, i forhold til Grønlands forskning. Nu er det i stigende grad amerikanerne, der ligesom sætter en dagsorden, og så må danskerne følge med.
Og vi teasede jo lidt tidligere lytterne i forhold til Marie Hammer, ikke? Altså, hun er vel en af de forskere, der så er på banen i den her periode efter krigen, er hun ikke?
Jo, det er hun. Og Marie Hammer, det er sådan lidt et særligt kapitel, kan man sige, i ekspeditionshistorien, fordi det er jo fortællingen om en enkelt person, jo først og fremmest, som mere eller mindre uden tilknytning, altså med en meget svag tilknytning til det videnskabelige miljø. Altså hun var ikke fastansat nogen steder, og hun, selvom hun udgav sine afhandlinger i etablerede tidsskrifter, så var hun måske sådan ikke helt fuldt ud anerkendt som egentlig forsker. Men altså hun dedikerede jo sit liv til at undersøge jordens mikrofauna. Altså hun havde specielt fokus på noget, der hedder mosmider, nogle bittesmå mikroorganismer, som lever i jorden, og som er med til at omsætte stof i jorden og ligesom bidrage til cirkulationen af stof. Og det, hvor hun var interesseret i, det var så spredningen af mosmider. For hun har været på Grønland på den syvende Knud Rasmussen ekspedition og fundet nogle mosmider i Grønland, som hun opdagede også fandtes i Nordamerika. Hun var på rejse i Arktisk Canada og fandt det samme med mosmider. Og så blev hendes nysgerrighed ligesom vagt for det der med, hvorfor er det egentlig, at vi kan finde det samme mosmiderarter forskellige steder i verden. Og hun fandt det samme mosmide i Sydamerika, i Argentina, og hun fandt dem i New Zealand. Og så begyndte hun ligesom at tænke over, hvad var det egentlig, der lå bag den her spredning, og hun koblede det til kontinentaldriftsteorien, altså Alfred Wegeners kontinentaldriftsteori, som det i 60'erne jo faktisk var ved at blive konsolideret. Altså der var andre opdagelser, som gjorde, at man begyndte i sin grad at acceptere kontinentaldriftsteorien. Men de her undersøgelser af det, man kalder biogeografi, altså hvordan er livet spredt ud over større områder, bidrog til en forståelse af, at jordens kontinenter engang har været sammenhængende.
Men det er jo ret vildt, så Marie Hammers undersøgelser af de her sådan bittesmå mosmider, som folk måske ikke ville tænke på noget sådan specielt vigtigt, de har simpelthen været med til at sandsynliggøre en teori, vi jo i dag tager ret meget for givet, at det er sådan, det har været, ikke?
Ja, det er, og det er jo en utrolig sorg, fordi det er jo netop, som du siger, det der mikroliv, som er med til at skabe, med til at bidrage til den helt store fortælling omkring jordens dynamik og udvikling. Men Marie Hammer, altså hun var en særlig person, ikke? Fordi hun altså lykkedes med, og hun fik selvfølgelig opbakning fra sin mand, der også var zoolog og havde et fast arbejde, til at rejse ud på ekspeditioner. Og hun fik også, altså hun fik også støtte til selve ekspeditionen. Hun fik aldrig løn, og hun fik ikke noget, kan man sige, hun blev kendt verden over som en af mosmideforskningens helt store pionerer. Men altså, i Danmark var det måske lidt mere småt med anerkendelsen, og når hun så blev omtalt i aviserne, så var det simpelthen det der med, at, hvordan kunne hun rejse væk fra sin familie i 2 år, og så videre, ikke? Altså nogle spørgsmål, som man aldrig ville have stillet til Knud Rasmussen, for eksempel.
Nej, der var nok nogle andre ting på spil for kvinder der. Ja. Christian, vi skal også nå at snakke om nogle af de nyere ekspeditioner nu her, hvor vi har bevæget os op i tiden efter 1945. Galatea-ekspeditionen, den har du allerede nævnt, den første af slagsen, men vi har jo også, i hvert fald også der over 30, en erindring om en Galatea-ekspedition i vores nyere tid. Hvad var det her for en rejse, man tog afsted på?
Ja, det var så Galatea 3 i 2006 og 7. Og den hedder 3, fordi der var også en anden Galatea-ekspedition. Den har vi faktisk ikke skrevet om. Den er velbeskrevet, og jeg har selv udgivet en bog om den i 50-52. Men så den tredje Galatea-ekspedition, det var sådan virkelig en slags, altså her kan man sige, en reaktivering eller en gentagelse af den der tradition for, at der er danske skibe, der sejler jorden rundt og har et videnskabeligt formål, og så hedder det noget med Galatea. Mm. Og skibet på den her Galatea 3, det hedder så Vædderen, men altså det gik man ikke så meget op i. Galatea 3-ekspeditionen var en spændende ekspedition, synes jeg, fordi det var på sin vis en slags anachronisme. Altså, fordi man gjorde det, som mange havde tænkt, det var lidt umuligt, det der med at lave en jordomsejling for at rejse jorden rundt og opdage nye ting om verden, og det skulle også være et eventyr og så videre. Og det var der mange, der synes det var sådan lidt forældet tankegang omkring det. Men det var på en måde også en form for genopfindelse af ekspeditionstraditionen, fordi man gjorde det også til sådan en medieekspedition. Mm. Altså man havde mediefolk, journalister og tv-folk. Ikke Danmarks Radio, det blev det store, kan man sige, minus ved den ekspedition, og noget, som de selv var ked af. Mm. Men altså, man sendte, og så sendte man live. Ja. Altså det gjorde man meget ud af. Det var jo sådan i, kan man sige, internettets tidlige tid, hvor der virkelig var en stor entusiasme omkring, hvad betød det at være på og kunne hele tiden transmittere og hele tiden kommunikere og så videre. Så på den måde blev det. Og så var der et uddannelsesformål med også, ikke? Altså der var skolebørn med på ekspeditionen, og skoleklasser kunne sende forskningsspørgsmål ind til forskerne og være i dialog med forskerne. Og der blev udviklet et stort undervisningsmateriale, og som faktisk stadig lever videre på nettet. Der findes noget, der hedder Virtuel Galatea 3, hvor der stadigvæk ligger de her undervisnings, også nye undervisningsprojekter, som er relateret til ekspeditionen.
Og altså, var det Anders Lund Madsen blandt andet, der synes det her, det var ikke eventyrligt nok, det var lidt kedeligt, det her forskning, der blev bedrevet?
Ja, fordi det blev så ekspeditionens, det som man ligesom solgte ekspeditionen for, blev så også dens akilleshæl til syvende og sidst, fordi det der er med videnskabelige ekspeditioner, og det sådan har det nok altid været, men det opdager vi jo først, når vi er med live, det er, at der sker egentlig ikke ret meget. Ja. Altså en stor del af det er jo sådan rutineforskning, og man kan sige, man sejler fra det ene sted til det andet, og laver nogle dykke, eller indsamler nogle vandprøver, eller hvad ved jeg ikke, men der sker ikke så meget. Og det blev virkelig tydeligt, og journalisterne havde en kamp om, at skulle rapportere fra ekspeditionen hver dag. Og så kom der nogle gange sådan lidt spøjse historier ud om det ene og det andet, og det blev forskerne sådan lidt sure over, fordi hvorfor kunne de ikke skrive om det seriøse ved ekspeditionen og så videre. Ja. Og der var Anders Lund Madsen på vegne af Jyllandsposten, som jo egentlig havde været den oprindelige ophavsmand til ekspeditionen, til Galatea 3-ideen. Han blev sådan en kritiker af ekspeditionens forskningsprojekter. Han sagde, at hvorfor har man nu ikke taget, altså, hvorfor har man taget alle de kedelige projekter med, som folk ikke kan identificere sig med, og hvorfor laver man ikke et eller andet mere spændende? Og han foreslår noget så, hvad var det, erobringen af Antarktis, eller sådan, du, ja. Okay. Men altså, det tegnede jo sådan lidt et billede af, eller det gav jo egentlig meget godt. Jeg synes, Galatea 3 var interessant, fordi den udstillede meget tydeligt det her med, at ekspeditioner ikke er den der, kan man sige, gloværdige fortælling om, at vi rejser heldemodet ud, og vi opdager, og vi tager en masse nye spændende forskningsresultater. Men der, og fordi sådan har det nok altid været på ekspeditioner, ikke? Der er en masse, og det er det, som bøgerne her, de viser, ikke, der er nogle konflikter, nogle spændinger og nogle modsætninger, forskellige dagsordener og modstridende interesser og personligheder, der mødes og så videre på ekspeditionerne. Og det kunne man virkelig se på Galatea 3.
Det forklarede Christian Huitfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Og her ender sporet for denne gang, men Kraniebrud er selvfølgelig tilbage her på Radio 4 allerede i morgen kl. 12.10, hvor det skal handle om Margrethe den Første. Husk, at du altid kan lytte til alle programmerne i deres fulde længde, både via din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude nu og har nogle kommentarer til os eller idéer til emner, som du synes fortjener sin helt egen udsendelse, så vil vi gerne høre fra dig. Og du kan skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg er Julie Meldgaard Harbo, og jeg vender tilbage næste uge med flere kraniebrudstykker fra ugen. Mange tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.